Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khairahal killah laka ya Rasulullah, wa li jami' man tabi'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyam radiyallahu lana wa lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من أفواج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا شو أمراضنا ظاهرا باطنا لدمع البلايا والمحن والفيتان والأمراض الأسقام ولمنا بنا المصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kita melanjutkan kajian dari ayat ini. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih fihi di dalam itu Alkitab. Ai fil kitab, dalam kitab suci itu, al-munazzal, yang diturunkan ilahim kepada itu para nabi, bitakdzibi, dengan adanya pembohongan wal ingkari dan pengingkaran, ahadun minan nas, ahadun siapa seorang minan nas dari manusia, illal qaumul ladzina utuhu, kecuali kaum alladzina utuh, yang dianugerahi mereka kepada itu Alkitab, Alkitabah terhadap kitab suci itu. Wa kana ikhtilafum, dan ada ikhtilafum, apa perselisihan mereka, mim ba'di ma ja'at, setelah datang hum kepada mereka albayyinatu, apa penjelasan-penjelasan, alwadihat, adanya penjelasan, almusaddiqat, yang membenarkan, bi annahu, sesungguhnya itu Alkitab, munazzalun, ialah diturunkan lahum bagi mereka, min indillah, dari sisi Allah, al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Pertama ya, manusia itu sesungguhnya tunggal, yaitu ketika masih berada di alam roh atau berada pada kesucian masing-masing. Manusia itu tunggal. Nah, akan tetapi kemudian ya, oleh adanya berbagai macam kehendak, adanya berbagai macam pandangan, muncul kemudian keanekaragaman perilaku tindakan. Nah, yang lebih parah bukan hanya perbedaan itu yang muncul, tapi juga adanya bentrokan, pertikaian, dan lain semacamnya itu, itu karena adanya kehendak-kehendak yang tidak sama itu. Hidup lalu kemudian menjadi gaduh, menjadi tidak karu-karuan. Kepada mereka Allah mengutus nabi-nabi. Jadi nabi-nabi diutus untuk mengurai kusutnya persoalan kehidupan. Diutus. Karena nabi-nabi itu adalah mata air, adalah oase untuk memberikan kedamaian, ketentraman, kesejukan kepada kehidupan. Jadi nabi itulah menjadi wakil Allah Ta'ala untuk menyelesaikan kusutnya kehidupan umat manusia. Bersama dengan nabi-nabi itu, Allah Ta'ala menganugerahkan kitab-kitab suci untuk umat manusia itu. Kitab-kitab suci itu sebagai panduan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Akan tetapi, kitab-kitab suci itu oleh kalangan umat nabi-nabi, dari mereka ada yang mengingkari kitab suci itu, ada yang meyakini. Kalau yang mengingkari kitab suci, jelas persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh kitab suci. Wong sudah menolak. Sementara yang mengimani kitab suci itu, berbagai macam persoalan kehidupan mereka itu bisa diselesaikan dengan solusi-solusi dari kitab suci tadi. Nah, mereka itu berselisih tentang adanya kitab suci itu. Berselisih itu artinya apa? Ada yang mendustakan kitab suci itu. Bohong, itu cuma cerita-cerita orang zaman dulu. Terus ada yang ingkar, gak mau tahu kami itu kitab suci atau apa, tidak ada gunanya. Jadi ya, muncul adanya perselisihan. Nah, perselisihan-perselisihan itu muncul setelah penjelasan-penjelasan kitab suci itu diwedarkan, digamblangkan, diterangkan. Di situ kenapa kok ada pengingkaran? Ada yang dipandang tidak cocok untuk mereka. Tidak cocok kenapa? Karena mereka mendahulukan kehendak nafsu. Sehingga solusi kitab suci itu dianggap tidak cocok bagi mereka dan karena itu ditentang. Jadi orang-orang menentang kitab suci itu bukan karena isi kitab suci itu tidak menguntungkan mereka, tapi karena mereka merasa terganggu oleh kebenaran kitab suci yang sesungguhnya akan membimbing dan membahagiakan mereka. Jadi orang mau dibimbing dengan benar, mau dibahagiakan, belum tentu menerima. Kalau itu dianggap tidak cocok dengan hasratnya, dengan kemauannya. Jadi, maka kemudian banyak para pengingkar kitab suci itu banyak sekali. Jadi ternyata apa? Orang itu banyak juga yang lebih patuh kepada nafsu dibandingkan kepada bimbingan Allah berupa ajaran-ajaran dalam kitab suci itu. Jadi lebih banyak yang percaya nafsunya sendiri. Dikira gemuruh nafsu itu menguntungkan, membahagiakan, menyelamatkan mereka. Dikira begitu. Padahal tidak. Itulah tipuan-tipuan di dalam diri manusia yang muncul dari dengus nafsunya sendiri itu. Jadi pengingkaran-pengingkaran itu muncul setelah penjelasan-penjelasan. Sebelum ada penjelasan-penjelasan, ya enggak ingkar. Wong siapa tahu menguntungkan kan begitu. Karena ternyata dipandang tak menguntungkan dan enggak merugikan, diingkari. Jadi ternyata bukan sebelum ada apa-apa sudah ingkar. Belum. Makanya ya, diutusnya nabi-nabi itu juga sama seperti diturunkannya kitab-kitab suci. Yaitu apa? Menjadikan orang yang ingkar itu menjadi semakin tegas dengan keingkarannya. Dan menjadikan orang yang beriman itu makin kukuh dengan keimannya. Karena itu, yahdi bihi kathira, uyudillu bihi kathira. Allah memberikan petunjuk lewat perantara Nabi atau Quran itu kepada banyak orang. Tapi juga Allah menyesatkan lantaran Nabi atau Quran itu kepada banyak orang. Jadi Ketika ayat-ayat Allah Ta'ala turun, di situ ketahuan siapa yang beriman, siapa yang kufur, siapa yang tunduk, dan siapa yang ingkar, baru ketahuan. Jadi kalau begitu, nabi-nabi itu ujian sebagaimana kitab suci ujian. Adakah kita manusia itu meresponnya dengan semestinya, atau manusia menyia-nyiakan karunia Allah terbesar berupa diturunkannya nabi-nabi dan petunjuk itu. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya dalam tanda kutip, ini dagangan Gusti Allah. Dan dagangan itu menguntungkan manusia. Tapi manusia-manusia tertutup itu menolak. Enggak, kata ya. Menolak. Padahal menerima itu adalah keberuntungan. Tapi orang-orang kemudian menolak. Kenapa menolak? Karena lebih patuh kepada ajakan nafsunya sendiri. Yang dengan pembohongan mengatakan, ku ajak engkau, kata nafsu itu, untuk kebahagiaanmu. Ternyata tidak. Ya. Dulu begitu, ketika Nabi Adam itu digoda oleh iblis itu begitu. Kutunjukkan kepadamu kerajaan yang abadi. Kutunjukkan kepadamu kehidupan yang selamanya. Ditunjukkan kepada apa? Kepada pohon terlarang. Ini buahnya dimakan. Jadi, karena itu, kita itu ya, ditunjukkan oleh siapapun, itu harus hati-hati dulu. Kalau kita belum tahu siapa yang sudah menunjukkan kepada kita tentang kebahagiaan itu, kita harus hati-hati dulu. Jadi, kita itu mesti selektif. Nah, untuk zaman sekarang ya, ada kabar apa-apa nggak langsung oke. Oh, belum tentu oke. Belum tentu oke. Sekarang itu kan banyak pengerusakan lewat adanya kabar. Pengerusakan oleh media kan banyak sekali. Tidak lantas di-oke, tidak lantas di-share, tidak lantas ini mutlak. Gitu ya. Dilantas. Kalau begitu kemakan nanti. Nah, hebatnya di zaman sekarang itu orang kemakan gak kapok-kapok. Dulu ketika Ratna Sarumpait itu ya, ketika benjol-benjol, ya, ada teman saya dengan sangat meyakinkan, ini kezaliman, ini tidak bisa ditolerir, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan ini sandiwara. Ya. Setelah tak tunjukkan berita yang paling update, yang paling terkini itu, bahwa itu betul-betul merupakan hoax itu, diem dia, diem. Terus ada komentar di bawah saya bilang kemudian, enggak usah dihapus Pak, eman-eman itu cocok untuk saya kok. Dan itu enggak kapok-kapok model-model begitu tuh. Enggak kapok-kapok model. Jadi di zaman yang seperti sekarang ini, kita harus selektif gitu ya. Harus selektif. Kalau memang sudah faktual oke, bismillah, itu pun juga dengan bahasa sebijak mungkin, sesantun mungkin dan lain semacamnya. Bukan karena kemudian benar, terus kemudian ngomong, nyerang, dan lain semacamnya. Itu keindahan dibungkus oleh hal yang tidak elok. Sama saja ditolak juga nanti itu. Kalau isinya bagus dan disampaikan dengan cara yang bagus, itu kalau ditolak, ya, ya terserah. Ya, begitu itu terserah. Yang penting sudah memenuhi syarat. Isinya bagus, kalimatnya sudah bagus. Kan gitu loh. Gitu. Sesuatu yang bagus dibungkus dengan yang tidak bagus, mesti tidak bagus. Misalnya, kopi enak, terus teh enak. Tapi saya bilang, diminum coba biar bibirmu basah. Jadi, itu menyakitkan, kata-katanya yang menyakitkan itu. Jadi, sesuatu yang bagus dibungkus dengan yang tidak bagus. Itulah ya. Nanti tidak ada bedanya dengan gerakan-gerakan kemungkaran juga, bisa begitu. Jadi, ternyata adanya penolakan itu setelah dijabarkan gamblang tentang isi-isi kitab suci yang sebenarnya akan membawa, menggiring manusia kepada kebahagiaan itu. Jadi ikhtilaf itu ya, adanya pertikaian itu, perbedaan-perbedaan itu, pengingkaran-pengingkaran itu, setelah diturunkannya adanya Al-Quran yang menjelaskan itu, bahwa Al-Quran itu datang bahwa kitab suci itu juga datang dari sisi Allah Ta'ala yang maha mengetahui, maha bijaksana. Makanya tidak ada satupun manusia, bahkan pujangga yang paling ulung sekalipun, bisa menciptakan kalimat yang setara dengan kitab suci. Itu enggak ada. Jadi nyata itu sudah. Nah kalau sudah nyata seperti itu, maka penolakan itu berasal-usul tidak lain dari apa? Dari kelamnya kabut jiwa orang itu sendiri kalau menolak. Jadi bukan karena sesuatu yang ditolak itu buruk, tapi karena kelamnya hati seseorang. Jadi karena itu, kita jangan lantas menolak apapun kalau belum tahu. Juga sama, jangan lantas menerima apapun kalau belum tahu pasti. Bagian dengan melampaui batas. Jadi mereka itu yang menolak, yang tidak mau terhadap jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh kitab suci itu, yang hasud terhadap orang yang beriman kepada kitab suci itu mereka itu ya, itu betul-betul berada pada posisi melampaui batas itu sudah, melampaui batas. Sudah tidak sewajarnya begitu-begitu. Kalau sewajarnya adalah bahwa ditunjukkan kepada kita kebenaran, kita ikuti karena itu menguntungkan. Itu sewajarnya. Itu sudah tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya. Kalau orang bertindak sudah tidak sewajarnya, maka akalnya perai, rohnya perai. Jadi enggak kepake. Yang di depan, nafsu. Dan nafsu itu kemudian bilang, akulah satu-satunya penguasa di sini. Jadi orang-orang ingkar itu nafsu di depan, akalnya mungkret. Rohaninya tergencet, tidak ada peluang. Jadi nafsu ya saja yang terdepan. Nah, mereka itu melampaui batas seperti itu lantaran apa? Min wasawisi syayatinihim, karena bisikan setan-setan mereka. Setan. Yang bisa muncul sebagai setan itu apa? Minal jah, pangkat bisa jadi setan. Wariasa, kekuasaan, bisa juga jadi setan. Terus wal'otu, pembangkangan jadi setan. Estekbar, kesombongan, menjadi setan. Jadi banyak yang bisa dimasuki oleh setan-setan itu. Tanpa merasa, ini hebatnya setan. Mereka dimasuki setan tanpa merasa bahwa ada setan masuk di situ. Bahkan mereka bisa bilang, mana setan-setan yang tak pate ini? Ada yang ngomong di setan. Jadi kalau karena itu kalau dibilang, udah insaf, kamu sedang kesetanan. Siapa bilang? Jadi malah orang yang menasehati itu yang dituduh setan. Jadi, hebatnya setan itu begitu. Masuk dalam diri seseorang tanpa merasa bahwa yang ada bersemayam di dalam itu adalah setan. Masuk dalam diri seseorang dan merasakan bahwa yang masuk itu adalah malaikat. Jadi itu hebatnya setan. Hebat sekali dalam hal kehebatan itu bisa juga kita berguru ya. Tapi jangan berguru sesatnya, berguru hebatnya. Menyelusup kemana-mana. Jadi kalau selama ini ya, kalau selama ini setan itu digambarkan sebagai sosok jin dan sosok manusia, ini tidak. Tapi muncul dalam ruh tindakan-tindakan. Muncul dalam isi dari tindakan-tindakan itu. Muncul di dalam apa? Di dalam kedudukan. Muncul dalam kedudukan. Orang kalau memiliki kedudukan itu, dan orang ini tidak bisa mensterilkan kedudukannya dari setan, maka setan bisa bertahta di kedudukan itu. Dan orang merasa menjadi segala-galanya dengan kedudukan yang dimiliki itu. Setan. Jadi ternyata apa? Setan itu adalah sebuah potensi yang bisa muncul menjadi tindakan-tindakan manusia. Potensi. Karena itu kalau di akhirat, karena huru usus syayatin. Orang-orang yang sudah kerasukan setan itu, di akhirat itu, kepalanya seperti kepala setan. Ya, karena memang kepala itu kan simbol dari pemimpin. Ya. Jadi itu. Karena dipimpin, dipandu oleh adanya setan-setan itu. Nah, kalau sudah begitu ya, pasti khurujan antorikil hakim. Pasti orang seperti itu lepas dari rel kebenaran. ibarat kereta tuh ya, sudah lepas dari rel dan terus berjalan, itu kereta paling gila. Jalan terus kemana-mana, hati-hati itu, hati-hati. Jadi ini sudah lepas dari rel kebenaran itu. Terus kalau sudah begitu itu hasadan li ahli, penuh hasud, penuh dengki kepada orang-orang yang mengamalkan kitab suci. Gitu ya. Seperti tidak punya gawian saja kalau tidak hasud sama orang itu. Jadi seperti itu menjadi kerajinannya itu loh. Jadi tekuni hasud, diam lagi, hasud lagi. Gitu. Itu olah-olah tidak bisa hidup tanpa hasud. Jadi energi hidupnya itu dihasud itu. Jadi ada orang tidak bisa hidup kecuali harus menginjak orang lain. Itu ada. Dan itu kesenangannya sudah. Jadi tiap hari itu omongannya jelekkan situ, jelekkan, pokoknya jelek semua. Jelek semua. Sehingga isi dunia tinggal dua. Dia sama orang jelek. Jelek. Jadi kalau tidak menindas, kalau tidak merendahkan orang, itu tidak memiliki tenaga. Jadi di situ tenaganya. Berarti apa? Ibarat orang ini minum, minum dari adanya comberan. Dan merasakan, ini sangat sedap. Jadi hanya bisa hidup dengan cara menjelek-jelekkan orang lain, memandang rendah orang lain. Hidup kemudian seperti bertenaga kalau sudah begitu. Nah, ini juga ini ya, dalam kapasitas yang lebih kecil, Zin, nyengir toh. Dalam kapasitas yang lebih kecil itu bisa masuk di dalam apa? Di dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan. Soalnya begini, ya. Ada seseorang, dikisahkan dalam kitab Nafhar itu, ada seseorang yang kuat sekali ibadah malam. Ibadah malam. Jadi semalaman itu bisa tidak tidur. Pikiran, sholat, pikiran, sholat. Si Abu Yazid Bustami itu curiga. Orang ini kekuatannya dari mana? Saya dekati tidak ada harum rohani, tapi kok kuat? Sehingga dicurigai. Karena dicurigai itu, kemudian diajak oleh Syekh Abizid Bustami itu. Diajak. Ayo ikut saya ke rumah. Terus gimana? Semua keperluan hidupmu aku tanggung. Aku tanggung. Oke. Kalau nanti bisa wiritan saja di rumah, di tempat saya. Ya, sip. Berangkat. Nah, sama Syekh Abizid Bustami itu, sampai di rumah itu kasih makanan. Makanan-makanan halal penuh berkah. Karena halal penuh berkah. Dikasih makanan itu, ternyata setelah makan, minum, ngantuk, ngantuk. Nggak kuat lagi. Nggak kuat lagi. Terus begitu. Lah, orang ini kok malah nggak kuat. Di sini dikasih makan yang semestinya nggak kuat. Berarti apa? Berarti kemarin-kemarin kuat dikiran itu makannya makanan haram itu. Artinya apa? Kan kelihatannya itu kebaikan. Kebaikan. Zikir sepanjang malam. Sambil sholat, munajat. Itu kan kelihatannya baik. Ternyata apa? Itu digerakkan oleh adanya keburukan yang menjelma di dalam kebaikan. Sehingga orang-orang ini tidak merasa. Itu sesungguhnya cara penyesatan setan. Tidak merasa. Dia malah merasakan hebat. Aku lebih hebat. Wong aku ibadah semalaman suntuk, aku lebih hebat ketimbang orang lain. Aku ibadah semalaman suntuk, ternyata kuatnya ibadah, dan sambil merasa lebih mulia dibandingkan orang lain itu, muncul dari makanan-makanan tidak halal. Jadi, ini apa? Di sini keburukan mengambil peran seolah-olah dalam kebaikan. Seolah-olah. Dan orang bisa tertipu karena itu. Seolah-olah dalam kebaikan. Jadi itu ya, ternyata apa yang disebut sebagai keburukan itu rupanya tidak mesti rupa keburukan. Bisa juga rupanya itu rupa kebaikan, tapi ruh dari perbuatan itu tak lain adalah keburukan-keburukan. Substansinya itu keburukan-keburukan, bukan betul-betul kebaikan. Terus karena di antara mereka itu tidak semuanya ingkar menolak, fahada, maka memberikan petunjuk Allah, siapa Allah, bilutfi, dengan kelembutan Allah, alladzina, kepada orang-orang amanu, yang beriman itu mereka, bin nabiyil mab'uts, dengan nabi yang diutus, wal kitabil munazzal ma'ahu, dan kitab yang diturunkan ma'ahu beserta itu sang nabi. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap adanya kitab itu, bahwa kitab itu memang datang dari sisi Allah, bahwa nabi itu memang diutus untuk mengurai persoalan kehidupan. Nah, orang itu ketika sudah beriman berarti sudah menyediakan diri untuk mendapatkan adanya nilai-nilai kebaikan, adanya petunjuk-petunjuk lebih lanjut kalau sudah beriman. Jadi karena itu, seberapa bersedia kita untuk diisi oleh permata-permata kebaikan, itu tergantung seberapa luas kita membuka pintu hati kita. Jadi kalau kita buka lebar-lebar hati kita bagi adanya cahaya Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala, maka akan banyak yang masuk yang kita simpan dalam diri kita. Tapi ketika kita tutup, kita tidak mendapatkan apapun kecuali kegelapan. Kalau kita buka sedikit, kita mendapatkan sesuai dengan sedikitnya pintu yang dibuka itu. Jadi karena itu, ketika kita reseptif secara total, kita membuka diri secara total, maka akan banyak karunia-karunia rohani yang akan kita terima. Lima khatalafu fihi, lima bagi satu ikhtalafu yang berselisih mereka, fihi dalam itu, mana Alkitab, minal umur, dari berbagai macam perkara, ad-diniyah, yang bersifat keagamaan, ma'al muna mu'anidin, beserta para pembangkang, pembangkang, al-mungkirin, yang ingkar, walhalu annahu minal haq, walhalu adapun kondisinya, annahu sungguhnya itu kitab, minal haqi, ialah di Allah yang maha benar, as-sarihi, yang gamblang, al-mutabik, yang cocok, ilwaki, bagi kenyataan. Jadi sesungguhnya kitab itu tidak dari manapun kecuali dari Allah Ta'ala, yang memang cocok untuk kehidupan mereka dan cocok untuk realitas kehidupan itu. Cocok. Bukti bahwa kitab itu, Alkitab itu dari Allah Ta'ala, cocok persis seperti yang dibutuhkan zamannya. Persis seperti yang dibutuhkan zamannya. Kenapa? Allah itu maha bijaksana. Apa yang diturunkan itu pasti pas untuk keperluan zaman. Nah, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir, itu berarti cocok untuk sepanjang zaman. Dari sejak diturunkannya Al-Quran itu. Ayatul Hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausul bil qidami. Lam taqtarin bi zamanin wa yudkhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an iram. Lam taqtarin bi zamanin. Sesungguhnya adanya firman Allah itu, ayat Allah Ta'ala itu tidak berbarengan dengan adanya zaman. Artinya apa? Di luar segala waktu firman Allah Ta'ala itu. Karena Allah Ta'ala itu maha mutlak, waktu itu kan terbatas. Lam taqtarin di zamanin. Jadi tidak berbarengan dengan adanya zaman manapun. Tukhbiruna, ayat Allah itu mengabarkan kepada kita, tapi anil ma'adi, tentang sesuatu yang berada di dalam zaman. Yaitu tentang adanya besok ketika manusia itu pulang kembali kepada Allah Ta'ala. Wa'an adin, Al-Quran itu juga berbicara tentang kaum ad, yang memang ada dalam ruang lingkup zaman dan waktu. Wa'an irami, berbicara tentang kota Iram. Jadi di luar keterbatasan waktu, tapi isinya berkaitan dengan yang ada di dalam waktu, dengan peristiwa yang ada dalam waktu. Allah Ta'ala dengan kemutlakannya berfirman, tak terjangkau oleh waktu, oleh zaman. Tapi isi dari firmannya berkaitan dengan segala sesuatu yang berada di zaman itu. Itu yang disebut dengan al-waqi, yang cocok dengan kenyataan. Cocok dengan kenyataan. Jadi firmannya itu cocok dengan kenyataan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Itu surat Al-Lahab. Itu 10 tahun turun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Jadi sudah dibilangin, tabat yada Abi Lahab watab, sungguh celaka. Kedua tangan Abu Lahab sungguh ia celaka. Itu kan 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Andaikan itu tidak datang dari Allah Ta'ala, maka bisa jadi Abu Lahab itu bisa membatalkan sebuah surat dalam Al-Quran. Misalnya begini, aku tak beriman saja. Kalau beriman kan nanti suratnya itu ayatnya kan gak cocok dengan aku. Kan. Gak bisa itu. Gak bisa. Jadi apa? Yang dibaca oleh Allah Ta'ala peristiwa dalam ruang itu dibaca dari luar ruang. Dari ketak terhinggaan itu. Tapi dari ketak terhinggaannya itu, itu tidak ada yang meleset ketika berbicara sesuatu yang berada dalam ruang. Contohnya apa? Contohnya tentang kematian Abu Lahab itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran yang berkaitan dengan realitas, berkaitan dengan adanya kenyataan itu. Waktilafatum aydan mahum. Adapun adanya perbedaan-perbedaan mereka, perselisihan mereka itu, aydan juga mahum beserta mereka, innama yakunu hanya sanya ada. Itu perkara ikhtilafat itu, biiznihi ialah dengan izin Allah, ay bi amrihi al-munazzal, dengan adanya perkara itu Allah al-munazzal yang diturunkan, dengan adanya perkara itu Alkitab al-munazzal yang diturunkan, fi kitabihi, dalam kitabnya itu Allah. Jadi terjadinya perbedaan-perbedaan itu juga sama dengan adanya izin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didedahkan dalam kitab suci itu, sehingga tidak meleset. Tapi kan begini ya, izin Allah itu bagaimana maksudnya ya, bi idznihim, dengan izin Allah taala. Misalnya orang kufur dengan izin Allah, orang beriman dengan izin Allah. Izin itu sesungguhnya bermakna Allah menggiring kepada kekufuran atau bagaimana? Kata Ibn Arabi, itu tidak bermakna bahwa Allah Ta'ala menggiring orang-orang kepada kekufuran. Sebab kalau seperti itu, berarti kan zulim. Manusia kok digiring kepada penderitaan? Kan zulim. Yang dimaksud dengan izin Allah Ta'ala, kata Ibn Arabi adalah mereka memilih sendiri, Allah cuma mengoke, ya udah kalau mau pilih itu silakan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah zalim. Sama dengan takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala itu misalnya orang disebut ditakdirkan kafir. Apa orang itu beriman kemudian dipaksa-paksa biar kafir? Itu kan zalim kalau begitu. Setelah dipaksa untuk kafir, misalnya, dipaksa untuk beriman. Jelas tidak bisa beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Nah itu yang dimaksud dengan takdir, katanya Ibn Arabi itu, setempel Allah tentang pilihan orang-orang. Setempel. Jadi memang mau milih kufur, memang mau mulai ingkar, memang mau milih neraka, Allah mensetempel apa yang mereka inginkan itu. Jadi bukan karena Allah Ta'ala membelokkan mereka yang lurus. Setelah berbelok, disuruh untuk jadi lurus. Ya enggak bisa. Jadi karena itu, ini mesti dipahami sebagaimana semestinya. Wallahu adapun Allah al-mursyid yang memberikan petunjuk li kullil ibad, kepada setiap hamba, ilama kepada suatu hum, adapun untuk mereka alaya tastuma. Yahdi ialah memberikan petunjuk Allah bifadli, dengan karunia Allah, man kepada orang yasha' yang berkehendak itu Allah, min khullas ibadi, dari hamba-hamba Allah yang tulus, ila siratin, kepada jalan mustaqimin yang lurus, al-musil yang membuat sampai, al ila babi, kepada pintu Allah, bila iwajin wala dalalin, dengan tanpa adanya serong dan kesesatan. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Itu jalan sebagaimana panduan di dalam ajaran Allah. Jadi panduannya itu diikuti, itu lurus. Tapi kata Ibn Arabi, ya, Kalau berbicara tentang perkara akhirnya akhir bahwa setiap manusia kembali kepada Allah, maka setiap jalan itu lurus. Cuma lurus dalam pemahaman Ibn Arabi itu lurus sesuai dengan nama-nama Allah yang memandu orang-orang itu. Misalnya yang memandu orang itu adalah nama Allah Ta'ala Al-Mudhil yang menghinakan, dibawa ke jalan kehinaan. Itu lurus itu. Lurus. Menurut Al-Mudhil, tapi tidak lurus menurut Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Jadi lurusnya itu berbeda-beda sesuai dengan nama-nama yang membimbing, yang mengajak manusia itu kepada Allah Ta'ala. Tapi nanti pada akhirnya tetap kembali kepada Allah. Walaupun yang dimaksud kembali itu bisa jadi kembali ke murkanya, bisa juga kembali kepada ridhonya. Tapi tidak ada tempat kembali selain itu memang. Ya cuma Allah itu tempat kembali, tidak ada yang lain lagi. Jadi bagi Ibn Arabi itu, semuanya kalau berbicara substansi, semuanya kalau berbicara hakikat, semuanya itu jalan yang lurus. Yang dipakai oleh beliau itu apa? Wa ma min dabbatin illa huwa akhidzun binasiyatiha. Tidak ada dari satu pun binatang melata kecuali dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Terus inna rabbi ala siratin mustaqim, sungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Jadi dibawa ini, dibawa oleh Allah Ta'ala dengan sejumlah namanya itu tadi. Jadi misalnya orang-orang yang ingkar dan lain semacamnya dibawa oleh namanya Al-Mudhil, bawa. Itu nanti kemana? Ketemu Allah. Apanya? Ya boleh jadi ampunannya, boleh jadi keadilannya. Tapi yang jelas lurus kepada Allah. Enggak mungkin tidak lurus kepada Allah. Kenapa? Allah itu maha luas, masa enggak kena? Pasti kena kan bagian mananya. Gitu. Ya. Misalnya ya, ada orang pergi ke barat sana. Terus sudah ditunggu di barat sana dengan keluasan tak terkira-kira. Pasti di dalam ruang lingkup keluasan itu. Enggak mungkin ada yang di luarnya. Sebab bisakah ada sesuatu di luar Allah Ta'ala? Enggak mungkin ada. Itu pemahaman Ibn Arabi. Ya. Jadi kalau yang disebut lurus oleh kebanyakan para ulama itu lurus dalam artian sesuai dengan apa yang diajarkan, yang didenahkan, yang dipandukan oleh agama Allah Ta'ala itu. Tapi lurus menurut Ibn Arabi, lurus secara hakikat. Yang penting sampai kepada Allah Ta'ala jalannya bisa macam-macam. Kondisinya ketika sampai itu juga bisa macam-macam. Tapi pada akhirnya manusia akan berbahagia, kata Ibn Arabi. Kebahagiaan yang tak saling dipahami. Kebahagiaan orang-orang neraka itu tidak akan pernah dipahami oleh kebahagiaan orang-orang surga. Lidahnya berbeda. Jadi lidah yang bernafsu kepada api beda dengan lidah yang bernafsu kepada sungai susu dan madu. Jadi tidak sama. Itu sebabnya Allah bertajalli dalam satu hal dengan keanekaragaman. Atau keanekaragaman itu semuanya tajalli Allah Ta'ala. Jadi, ini menunjukkan adanya dua lapis pemahaman seperti itu. Yang biasa dan semestinya kita pakai lapis yang pertama. Enggak usah aneh-aneh. Oke, moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Ya mujibah salin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.